بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Və bugünkü dərsimiz Mut'a barəsində olan silsilə dərslərimizin 5-cisidir. Və demək olar ki, bugünkü dərsimiz keçən, ötən dərsimizin, 4-cü dərsimizin davamıdır. Və bugünkü məclisimizin də mövzusu Ən-Nisə surəsi 24-cü ayədir. Və inşallah bu dərsdə, keçən dərsdə də elan etdiyim kimi, Şiə məzhəbinin, rafizlərin Ən-Nisə surəsi 24-cü ayə bu ayənin siğə barəsində olduğunu sübut etmələri üçün dəlil gətirdikləri 4 məqama toxunacağım. Onların bu ayə ətrafında gətirdikləri 4 şübhəni Allahın izni ilə cavablandıracağım. Və o şübhələrdən birincisi budur ki, onlar deyirlər ki, Allah Subhanahu və Teala bu ayədə فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Yəni, onlardan zövq aldıqlarınızın bu cür buyurur. Və istəmtə'a feylini istifadə edir. Və məlumdur ki, siğə ərəbcədə mut'a adlanır. Nikahul mut'a. Və bu da təmətta'a feylindəndir. Təmətta'a, istəmtə'a, mut'a, Hamısı eyni kökdəndir və mənaları faydalanmaq, fayda götürmək və s. Bu mənada فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Onlardan faydalandıqlarınızın, yəni o qadınlardan mut'a etdiklərinizin, faydalandıqlarınızın vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Bu, rafizlərin dəlil gətirdikləri birinci məqamdır, birinci şübhədir. Deyək ki, bu istəmtə'a ləfsi, feyli bu ayədə, nikah barəsində, bu məqamda, bu yerdə işlənməsi dəlildir ki, bu ayədə söhbət mut'adan gedir. Çünki Allah Subhanahu və Teala istəmtə'a feylini istifadə edir və hər ikisi də, hər iki ləfz də eyni kökdəndir. Bu şübhənin cavabı belədir ki, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, təmətta'a və ya istəmta'a və ya mut'a yəni bütün bunların hamısı Ərəb dilində sadəcə faydalanmaq, həzz almaq, istifadə etmək, fayda götürmək mənasını verən ortaq bir kəlmədir. Və mütləq olaraq məhz istəmtə feylinin, təmətdə feylinin və ya mut'a kəlməsinin mut'a barəsində, yəni siğə barəsində işlənməsi vacib deyil. Bu kəlmələr Yalnız və yalnız faydalanmaq, fayda götürmək mənasını verən bir kəlmədir ki, daimi nikah barəsində də istifadə oluna bilər. Hətta daimi nikah barəsində də istifadə oluna bilər. Necə ki, elə Ən-Nisə 24-cü ayədə daimi nikah barəsində istifadə olunur. Həmçinin, Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu və Teala təmətdu həccindən danışır. Yəni, əslində şəriətdə mut'a iki növdür fikri olaraq. Bir var mut'atun nikahul mut'a, mut'a nikahı, yəni siğə. Bir də var ki, mut'atul həc, həc mut'əsi, təmattu həcci. Hə Həccün üç növündən biridir. Deməli, həccə də muta deyilə bilər. Həmçinin bu kərimdə Allah subhanahu və teala bu məni bir çox mənada istifadə edib. Yenə deyirəm, bu kəlmə yalnız və yalnız faydalanmaq mənasını verən bir kəlmədir. Siğa barəsində də istifadə oluna bilər, daimi nikah barəsində də istifadə oluna bilər, hətta cariyə barəsində də istifadə oluna bilər, həc barəsində də istifadə olunur, fiqihdə talaq barəsində də istifadə olunur və başqa əşyalar barəsində, hətta övlad barəsində, qız, oğul barəsində, mal, dövlət barəsində, dünya və ya cənnət nemətləri barəsində də istifadə oluna bilər. Və bu, ərəb dilçiliyində bilinən sadə bir məsələdir. Necə ki, Quran-ı Kərimdə bunun kifayət qədər misalı mövcuddur. Və bu ayələrlə tanış olmaq istəyən Əhqaf surəsi 20-ci ayəni, Ənam surəsi 128-ci ayəni, həmçinin Hicr surəsi 3-cü, Muhammed surəsi 12-ci ayəni, İbrahim surəsi 30-cu ayəni, Hud surəsi 48-ci ayəni oxusun və dediklərimi şahidi olacaq. Necə ki, Allah subhanahu və teala Tövbə surəsi 69-cu ayədə buyurur. Fəstəmtəu, fikir verin, istəmtəa feylini istifadə edir. Fəstəmtəu bi xaləqihim, fəstəmtəatum bi xaləqikum. كَمَسْتَمْتَعَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ Bir ayədə üç dəfə istəmtə'a feylini istifadə edir. Bir dəfə oxuyuram. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَسْتَمْتَعَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ Onlar öz paylarından, yəni öz nəsiblərindən zövq aldılar. Yəni istifadə etdilər, faydalandılar. Sizdən əvvəlkilər də öz paylarından, yəni öz nəsiblərindən faydalandıqları kimi, siz də öz payınızdan, öz nəsibinizdən zövq aldınız, faydalandınız. Və bu ayədə də məhz var dövlətdən və övladdan faydalanmaq barədə danışılır. Bu məsələ aydındır. Ancaq ikinci şübhəyə gəldiyidə isə onlar deyirlər ki Allahu Teala bu ayədə fa'atuhunna ucurahunna fariḍa onların vacib buyurulmuş ücürlərini verin deyir. Və deyiblər ki daimi nikahda qadına verilən ücür adlanmaz. Mehir adlanır. Amma Allah subhanahu və teala bu ayədə fəətuhunna ucurahunna onların ücürlərini verin deyir. Və deyiblər ki, bu da siğəyə, mutəyə dəlalət edir, çünki siğədə qadına verilən ücür adlanır. Belə bir iddia ortaya atıblar. Və təbii ki, bu iddia da batil bir iddiadır və bu şübhə də hörümçək torundan belə zəif, həddən artıq zəif olan bir şübhədir. Çünki Əhlüsünnə və Cəma'a heç vaxt bu iddianı qəbul edib. Ümumiyyətlə, nəinki Əhlüsünnə? Sadəcə Allahın kitabı, Qurandan xəbəri olan adi bir müsəlman heç vaxt bu iddianı qəbul edə bilməz. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala qanikəndə daimin nikahda zövcəyə verilən mehri cürbəcür ləfslərlə, cürbəcür adlarla adlandırıb. Məsələn, bir ayədə Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa, mehir. Bir ayədə nuhlə, bəxşiş. Başqa bir ayədə elə ucu deyir. Bəli, Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələr var, hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala o ayələrdə daimi nikahda qadına verilən mehri elə ucu adlandırır. Məsələn, Əl-Məidə surəsi 5-ci ayə. İstəyən oxuya bilər. Həmçinin Əl-Mümtəhinə surəsi 10-cu ayə. Həmçinin Əl-Əhsəb surəsi 50-ci ayə. Qeyd elədiyim bu 3 surədə Əl-Məidə 5, Əl-Mümtəhinə 10, Əl-Əhsəb 50. Bu ayələrdə Allah subhanahu və teala daimi nikahda qadına verilən mehri ucur adlandırır. Həmçinin elə Ən-Nisə surəsi 25-ci ayə. Özü bu iddianı darmadağın edir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala elə Ən-Nisa surəsi 25-ci ayədə zövcəyə verilən mehri ucur adlandırır. Və buyurur ki, Fənkihuhunna biizni əhlihinna və ətuhunna ucurahun və ətuhunna ucurahun Ən-Nisa surəsi 25-ci ayə sahiblərinin izni ilə onlarla evlənin və onların mehirlərini, ücürləri verin. Bu səbəbdən məşhur şiə alimi Şeyxu Taifə ləqəbli Şeyx Tusi Ət-Tibyan adlı təfsirə 3-cü cild 166-cı səhifədə deyir ki, bizim məzhəbdən, yəni şiə məzhəbindən bəziləri, bəzi alimlər belə dedilər ki, bu ayə, yəni Ən-Nisə surəsi 24-cü ayə bu ayədən məqsəd mütəadi, siğədir. Nə üçün? Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə fəətuhunna ucurahunna fəriza onların vacib buyurulmuş ucurlərini verin. Və dedilər ki, bunu Şeyx Tusi deyir. Ki bizim məzhəbdən bəzi alimlər dedilər ki, çünki mehir, yəni daimi nikahda qadına verilən mehir ucur adlanmır. Əksinə Allah onu Quranda sadaqa, mehir və ya nuhlə, bəxşiş adlandırmışdı. Şeyx Tusi sözünün davamında deyir ki, bu iddia zəif bir iddiadır. Çünki Allahu Teala Ən-Nisə surəsi 25-ci ayədə mehri ucur adlandırmışdı. Həmçin alimi Şərif Əl-İntisar Əl-İntisar adlı kitabının 112-ci səhifəsində eyni ilə Tusinin sözünə oxşar söz deyir. Və deyir ki, bəzi alimlərimiz belə bir iddianı ortaya atıblar və bu iddia zəif bir iddia. Yəni, bu cür zəif bir iddia ilə əhl-i sünnətin qabağına çıxmaq olmaz. Deməli, hətta şiə alimləri belə bu iddianın batil və zəif bir iddia olduğunu etiraf ediblər. Amma üçüncü şübhəyə gəldiyisə, onlar deyiblər ki, Allah-u Teala bu ayədə فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onlardan, yəni o qadınlardan faydalandıqlarınızın ücürlərini verin. Və deyiblər ki, bu cümlə daimi nikah barəsində ola bilməz. Çünki daimi nikahda mehir məhz qadından faydalanmaya, yəni cinsi əlaqəyə görə verilmir. Və yaxud deyiblər ki, daimi nikahda hər dəfə cinsi əlaqəyə görə qadına mehir verilmir. Və bu ayəni belə başa düşülər ki, Allah subhanahu wa ta'ala deyəndə ki, onlardan, yəni o qadınlardan faydalandıqlarınızın ücürlərini verin. Elə başa düşüblər ki, bu ayədən bu məna çıxır ki, hər dəfə qadından faydalandıqda, ondan istifadə etdiyidə o cinsi əlaqəyə görə ona ucur verməlisən, deyir. Və deyiblər ki, belə bir hal isə daimi nikahda yoxdur. Amma siğədə var. Və iddia ediblər ki, bu səbəbə görə bu ayə siğə barəsindədir. Və təbii ki, bu ayədən belə bir nəticə çıxarmaq batildir. Çünki ayədən məqsəd ümumiyyətlə bu deyil. Və fəməstəm ta'tun bihin hunna ətuhunna ucurahun, yəni onlardan, qadınlardan məhz faydalandıqlarınızın ucurlarını verin, cümləsi çox açıqdır. Fəqət burada bir şey bilmək lazımdır ki, Allahın dinində, bu İslam şəriyyətində, fiqh elmində, həmçinin Allahın kitabı Quranda belə bir məsələ var. Əgər bir kişi bir qadınla evlənib və onunla yaxınlıq etmədən, cinsi əlaqədə olmadan, yəni ondan faydalanmadan, istifadə etmədən o qadını boşasa, o zaman kişi qadına verdiyi mehrin yarısını ala bilər. Amma verdiyi mehrin yarısı qadına qalır. Amma yox, əgər kişi qadınla əlaqədə olandan sonra, yəni qadından faydalandıqdan sonra onu boşasa, o zaman o mehri ona tam verməli və o mehirdən heç nə almamalıdır. Bu fiqhdə bilinən bir şeydir. Və Allah Subhanahu və Taala bu ayədə məhz bunu deyir. Deyir ki, فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا O qadınlardan faydalandıqlarınızın, o qadınlardan ki, o zövcələrinizdən ki, hansılardan ki faydalanmışsınız, artıq əlaqədə olmuşsunuz, onların vacib buyurulmuş mehirlərini tam verin. Yəni, o mehirdə heç nəyi özünüzə götürün. Ayənin mənası budur. Necə ki, Allah Azzə və Cəllə elə həmin surədə, Ən-Nisa surəsi 21-ci ayədə buyurur ki, siz onu, yəni o mehri necə geri ala bilərsiniz ki, artıq bir-birinizlə yaxınlıq etmişsiniz. Siz o mehri necə geri götürə bilərsiniz? O qadından necə ala bilərsiniz ki, artıq bir-birinizlə yaxınlıq etmişsiniz? Artıq əlaqədə olmuşsunuz, faydalanmışsınız. Bu halda mehri tam ödəməlisən. Əgər bunun əksi olsaydı, bəli, mehrin yarısını götürmək kişinin haqqıdır. Necə ki, Allah Azzə və Cəllə Əl-Bəqərə surəsi 237-ci ayədə buyurur. Kəbin haqlarını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşayarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz. Yəni, bu məsələ Allahın kitabında, İslam şəriyyətində, fiqhdə məlum olan bir məsələdir. Hansı ki, Allah Subhanahu və Teala Ənsa surəsi 24-cü ayədə məhz buna toxunur. Buyurur ki, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ Bunlardan başqaları ilə öz malınızla, nikah etməklə, zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz sizə halal edildi. Halal edildi. فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا Onlardan, o evləndiyiniz qadınlardan istifadə etdiklərinizin, faydalandıqlarınızın vacib buyurulmuş mehirlərini tam verin. Bu məsələ də aydındır. Ancaq dördüncü və sonuncu şübhəyə gəldikdə isə bu da bundan ibarətdir ki, bəzi sahabələr, o cümlədən də İbn Abbas Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhümə bu ayəni, yəni Ən-Nisa surəsi 24-cü ayəni ilə əcəli müsəmmə, yəni müəyyən bir müddətəcən əlavəsi ilə oxuyurdular. Və rafislər bunu dəlil gətirərək deyirlər ki, İbn Abbasın və Abdullah ibn Məsudun bu ayəni bu cür oxumaları açıq aydın dəlildir ki, bu ayə məhz siğa barəsində nazil olur. Bu şübhənin cavabında deyir ki, bəli, bəzi hədis və təfsir kitablarında varid olub ki, bəzi sahabələr, o cümlədən də Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə bu ayəni ilə əcəli müsəmmə əlavəsi ilə oxuyurdu. Yəni, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ilə əcəli müsəmmə. Onlardan müəyyən bir müddətəcən faydalandıqlarınızın ücürlərini tam verin. O məsələ ki, hələ mən bu rəvayətin və ya bu rəvayətlərin yəni sahabələrdən gələn bu rəvayətlərin səhih olub-olmadığına toxunmuram. Yəni, mövzu bu deyil. Biz buna toxunmaq da istəmirəm. Mən məsələyə başqa yöndən baxacam. Birincisi bilmək lazımdır ki, ilə əcəli müsəmmə, yəni müəyyən bir müddətəcən ləfsi bu ibarə Quran-ı Kərimdə 17 ya 18 dəfə istifadə olunur. 20-yə yaxın yerdə. Məsələn, Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsi 282-ci ayədə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu." İla ajalin musamma. Və ya An'am surəsi 2-ci ayə: "Huvallazi xalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma." Və ya An'am surəsi 60-cı ayə: Hud surəsi 3-cü ayə: ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى نحل سورة 61 آية فاطر سورة 45 آية إبراهيم سورة 10 آية يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى همچنين طه سورة 129 آية ولولا كلمة سبقت من ربك لَكَانَ لَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى Həmçinin Luqman surası 29-cu ayə وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى və s. və ilə axır. Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala bu ibarəni ilə əcəlin müsəmmə ibarəsini 20-yə yaxın yerdə zikr edir. Mənim bildiyim, sayıb hesabladığım, mənə məlum olan 17 yerdir. Ki, onlardan bəzilərini sura və ayələrin yerlərini qeyd elədim. Ancaq biz bu dəqiqə əlimizdə olan müshəfdə Ən-Nisa surəsi 24-cü ayədə ilə əcəli müsəmmə ibarəsini görmürük. Və mən sual verirəm. Ey bu iddia ilə çıxış edən rafizi, ey bu iddia ilə çıxış edən insan, fərqi yoxdur kim olursa olsun, istəyir rafizi olsun, istəyir özünə başqa bir ad qoysun, istəyir başqa bir məzhəbdən olsun və ya xristiyan, yahudi olsun. Bu iddia ilə çıxış edən kəs, sən ilə əcəli müsəmmə ibarəsini bugün əlində olan müshəfdə Ən-Nisa surəsi 24-cü ayədə görürsən ya görmürsən? Cavab görmürsən. Oxuyursan ya oxumursan? Cavab oxumursan. Artıq nəyin axtarışındasan? Allah subhanahu wa ta'ala 20'ye yakın yerdə bu ləfsi qeyd edir. Əgər doğrudan da ayə bu cür nazil olubsa, ayədə ilə əgər müsəmmə ibarəsi gələrdi. Əgər sən rafizi bu etiqaddasansa ki, doğrudan da ayə ilə əcəli müsəmmə əlavəsi ilə nazil olub, o zaman sən Qur'anın tərifini etiraf etdin. Qur'anın tərif olunduğunu etiraf etdin. Çünki bugünkü əlimizdəki müshafda ilə əcəli müsəmmə ibarəsi yoxdur. Və sual verilə bilər ki, yaxşı bəs Əhl-i sünnətin hədis və təfsir kitablarında bəzi sahabələrdən, xüsusən də ki, Abdullah ibni Abbas radiyallahu anhümədən gələn bu qirayət formasına nə cavab verirsən? Abdullah ibni Abbas radiyallahu anhüm bu ayəni فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ formasında oxuyurdu. Bu sualın cavabı çox bəsitdir. Birincisi, sual bundadır ki, fərz edək ki, İbn Abbas bunu bu cür oxuyub. Fərz edək. İbn Abbas bunu bu cür oxuyarkən, ilə əcəli müsəmmə ibarəsini Qur'anın olduğuna etiqad edərək oxuyurdu, yoxsa فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ayəsini oxuyanda İlə əcəli müsəmmə kəlməsini insanlara təfsir olaraq mı qeyd edirdi? Bunu nə üçün deyirəm? Çünki məlumdur ki, İbn Abbas siğənin halal olduğu görüşündə olub. Və ola bilsin ki, bu bir çoxsunu təəccübləndirsin və burada təəccüblənəsi bir hal yoxdur. Bu ayrı bir mövzudur, inşallah. Növbəti dərslərdə bu mövzu ətrafında ayrıca bir dərs götürəcəm. Və o dərsdə bu şübhələri də cavablandıracam. Xülasə, bu rəvayət mütəvatir deyil. Əksinə, xəbər vahiddir. Yəni, İbn Abbasın bu ayəni bu cür oxuması, bu ayənin bu cür gəlməsi ilə əcəli müsəmmə əlavəsi ilə mütəvatir sənədlə sabit deyil. Və bu cür müsəlmanların əlində olan müshəfə Qur'ana da müxalifdir. Və biz ki, qirayət elmindən bunu bilirik ki, Qur'anın oxunuş formaları, yəni qirayəti üç hissəyə bölünür. Mütəvatir sənədlə sabit olan Quran qirayətləri buna deyilir məhşur 7 qirayət. Və bir də mütəvatir sənədlə sabit olan Quran qirayətləri bu da 3 qirayətdir. Bunları da deyilir köməkçi qirayət. 10 qirayətdir. Hansı ki bu 10 qirayət hərəsi 2 hissəyə bölünür. Kiçik və böyük. Ümumən 20 qirayət. Quranın 20 növ qirayəti. Və bu 20 növ qirayət ilə Quran oxuna bilər. Və bu gün əlimizdə bir neçə qirayət üzərində müshəf var. Varış qirayətində müshəflər çıxır. Şübə qirayətində, Asim qirayətində və s. qirayətlərdə müshəflər çap olunur. Amma bir də var şaz olan qirayətlər. Bəli, şaz olan qirayətlər var. Hansı ki, o qirayətlər bizə mütəvatir sənədlə gəlib çatmıyor. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri, kəlamları səhih, həsən və zəif olaraq növlərə ayrılır, səhih olanı qəbul edir zəif olanı və ya uydurma olanı rədd edirik. Quran qiraətləri nədir? Var səhih olan Quran qiraətləri hansı ki bizə mütəvatir sənədlə çatıb. Və biz bu qiraətləri namazımızda oxuyuruq və bu qiraətlərlə Allah'a ibadət edir, Allahın kitabını anlamağa çalışırıq. Və bu qiraətlərin heç birisində ilə əcəli müsəmmə ibarəsi yoxdur. Və bir də var zəif olan qiraətlər. Buna deyirlər, bizə mütəvatir sənədlə çatmayan şaz qiraətlər. Və bu qiraətləri namazda oxumaq namazı batil edir. Hələ mən başqa şey danışmıram. Və o səbəbdən bu qiraət elmində də bilinən bir qaydadır ki, əgər bir qiraət forması mütəvatir sənədlə sabit olmayıbsa, bu qiraət şaz qiraət adlanır və dəlil olaraq irəli sürülə bilməz. Və ilə əcəli müsəmmə əlavəsi ilə İbn Abbasdan bizə gələn bu qiraət növü səhih qiraət növü deyil, zəif, şaz qiraət növüdür. Nə 7 qiraətdəndir, nə də ki 10 qiraətdən. Və bir də ki, rafizlərin müxtəlif qiraətlərdən və ya qiraətlərin müxtəlifliliyindən dəlil gətirmələri əvvəlindən sonuncan batildir. Çünki əslində onlar bu qiraətləri etibar etmirlər. Rafizlər əslində bu qiraətləri etibar və etiqad etmirlər. Və necə olur ki, bu qiraətlərdən bizə dəlil gətirirlər? Necə ki, Kitabul Kafidə 2-ci cild 630-cu səhifədə Fudeyl deyir ki, Qultu li əbillah aleyhissələm Əbu Abdullaha, yəni İmam Cəfər Əs-Sadiq rahmehullaha sual verdim. İnnən nəs yəqulunə innəl Qur'an nəzələ alə səbət əhruf. Yəni, insanlar deyirlər ki, Qur'an 7 hərif üzərinə, 7 qirayət üzərinə nazil olub. Və İmam Cəfər Əs-Sadiq bu sualın, bu sözün cavabında, müqabilində deyir ki, Allahın düşmənləri yalan danışırlar. Qur'an tək olan Allah tərəfindən bir tək qirayət üzərində nazil olub. Rafizlər bu qirayətlərə inanmırlar. Bunlara etiqad etmirlər, etibar etmirlər. Necə olur ki, özlərinin etiqad etmədiyi qirayət növlərindən, hələ mən danışmıram ki, bu qirayət səhihdir, mütəvatirdir, yoxsa zəifdir, şazdır. Necə bu qirayətdən əhl-i sünnətə qarşı dəlil gətirirlər. Və xülasə, mövzunu çox uzatmaq istəmirəm. Bu, Ən-Nisa surası 24-cü ayə ətrafında rafizlərin iddia etdiyi əsas 4 məsələ idi ki, bunların hamısına bir-bir toxunduq və cavab verməyə çalışdıq və inşallah növbəti dərsimiz rafizlərin siğa barəsində olan növbəti bir şübhəsi ətrafında olacaq. O da siğənin, yəni mut'anin Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu tərəfindən qadağan edilməsi şübhəsidir. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu dərslərimizi haqq əhlinin haqqda sabit qalmaları və zəlalət əhlinin də haqqa yönəlmələri üçün bir vasilə etsin və doğrusunu Allah bilir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إخلاصla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.